Гэта ўжо ў нас 17-ты пленэр, то есть, разумееце, гэта вялікая моцная гісторыя. Распачаліся абласныя пленэры разбяроў паркавай скульптуры ў 2002 годзе. Першы пленэр у нас адбываўся ў вёсцы Люсіна Ганцавіцкага раёна і быў прысвечаны 120-годзю з дня нараджэння Якуба Коласа, які настаўнічаў у гэтай вёсцы. І такім чынам кожны пленэр мы прысвячалі якой-небудзь вельмі важнай падзеі. Скажам, не так давно у Іванаве было рэспубліканскае свята пісьменства. Мы ладзілі пленэр, які быў прысвечаны знакамітым жыхарам Іванаўшчыны, мастакам, пісьменнікам, адкрылі новыя імёны. Таксама у нас быў пленэр прысвечаны пінскай шляхце у Пінску. І такім чынам былі зроблены скульптуры галоўных герояў знакамітай п'есы Дуніна Марцінкевіча. У Камянцы пленэр быў прысвечаны беларускім асветнікам, адзін таксама з першых. І вось менавіта зараз мы гэты 17-ты пленэр паркавай скульптуры абласны прысвяцілі Дзівінскай свахі. Чаму Дзівінскай свахі? Таму што ў Дзівінскім сельскім савеце ёсць вёска Лелікава, і там ёсць Лелікаўская сваха, такая вельмі цікавы вобраз, якому не так давно было прысвоены статус нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны. Вось, і такім чынам усе персанажы, якія будуць зараз зроблены падчас пленэра, яны будуць дэманстраваць беларускае вяселле, палескае вяселле. Больш дасканала дывінскае вяселле, таму што менавіта усе персанажы будуць узяты з гісторыі вёскі Дзівін. І вяселле мы робім упершыню.